Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og det også, jeg synes det er sånn apropos det med kunst i offentlig rom som vi snakket om, det er jo at jeg kan jo ha alle mine tanker når jeg skaper skulpturene, men jeg synes så det er veldig fint at alle har jo sin, hva skal jeg si, ryggsekk med opplevelser og ting at man kan få til å spinne videre på det og lese inn i skulpturene.
Hallo igjen fra Kunstpraten. Vi sitter her med en veldig spennende gjest som vi har gledet oss veldig til å få besøk av, og det er kunstneren Andrea Skjoldse.
Ja, og hun er utdannet ved KIO, altså Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på haugevis med utstillinger de siste årene. Både private kunstinvestorer og institusjoner har kjøpt inn kunsten hennes. Hun er veldig populær.
Ja, og det hun kanskje er aller mest kjent for er sånne uttrykksfulle skulpturer som er laget i keramikk. Og hvordan hun får til å forme dem, det skal vi få høre mer om i dag. Så velkommen, Andrea.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få komme på besøk til dere.
Veldig hyggelig å ha besøk. Og jeg lurer på om vi bare skal begynne med det vi ser foran oss her. Fordi ja. Du har jo tatt med deg to skulpturer. Vi spurte veldig pent om det var mulig å få se noen i virkeligheten. Og da har du tatt med deg to stykker.
Ja, det er to av de mindre skulpturene. Jeg er jo veldig glad i å jobbe i veldig stort format. Men så lager jeg også mange av de her små. Så den ene her, den er kanskje litt mer sånn blanding av, nesten litt mer mot frosk. Og så er det en annen skapning som er gul. Og den er jo litt mer sånn menneske, altså jeg vil ikke si menneske, men litt mer mot menneske med lengre ben og armer.
Det er som en kropp som lener seg liksom bakover på bakken eller ligger på ryggen på en måte nesten?
Ja, den er litt mer sånn henslengt. Hvis jeg ikke husker helt feil, så har vel titlene satt på denne så lykkelig at jeg nesten blir trist.
Ja, oi! Ja, fin titel. Hvordan kom du på den?
Takk. Nei, det er jo, mye kommer jo fra en selv og litt og observasjoner av ting rundt i verden som er utenfor meg selv selvfølgelig som påvirker meg, men akkurat den titlen er litt sånn som jeg har opplevd selv mange ganger, at noen ganger i livet må plutselig sånn, åh, nå er alt så bra, så klarer jeg likevel å få det til å bli litt trist, fordi da tenker jeg på det at dette er ikke evig, så det er litt sånn
at det skal gå over.
Ja, sånn at man liksom plutselig kjenner sånn, åh, nå er alt
ja. Sånn kan det ikke fortsette liksom.
Nei, eller liksom, det er nesten sånn for godt til å være sant da, ja. At alt føles så bra, så det er litt den der, ja.
Da, og, men det som kanskje ikke, for de som ser på video da, det som kanskje ikke var så lett å få øye på, var jo at øynene på skulpturen dine, er jo, de har jo veldig eller sånn, trist og melankolske uttrykk.
Ja.
Ja. De er liksom uthulet i keramikken da.
Ja. Og det var jo egentlig, det var vel kanskje egentlig først da jeg startet å jobbe med skulptur, at de hule øynene begynte å dukke opp. Jeg har eksperimentert også med å lage mer, skal jeg si, at øynene står mer ut, sånn som naturlige øynene gjør. Men jeg synes det har på en måte ikke fått det samme uttrykket. Og det er jo nesten, det er litt rart da, for man skulle nesten tro at de opplevdes som mer døde uttrykket når du får de hule øynene, men for meg så har det nesten vært motsatt. Da jeg har laget øynene mer utstående, så har de sett mindre levende ut.
Ja, hvorfor tror du det er sånn?
Jeg er ikke helt sikker, men det er jo kanskje, jeg ser i hvert fall det, særlig når jeg jobber med de hule øynene, så er det, jeg bruker jo på de større skulpturene, så bruker jeg begge tomlene til å presse inn rett og slett, og forme øynene. Og da ser jeg at det er så mikroskopiske sånn forskjeller som endrer hele uttrykket. Så det, og da hender det ofte at jeg står nesten og lager det samme uttrykket i eget ansikt, da, mens jeg får inn for å liksom prøve å kjenne på hvordan er den følelsen, liksom, å overføre det da, til skulpturene. de, for de oppleves nesten litt mer sånn blanke I uttrykket, I hvert fall de som jeg har laget når jeg har hatt øynene mer sånn mer utstående da. Så, og så det litt sånn, ja det der hule blikket som rett og slett føler fangefølelsene mye bedre I arbeidene mine da.
Mm.
Så,
så disse vi har her nå, de jo da veldig små, altså ja. For de som ikke kunne se denne videoen og som bare hører på, så holdt du de jo inn I, kan nesten holde det med en hånd nesten.
Mm.
Men du har jo veldig mange skulpturer som svære.
Ja.
Som du var inne på selv også, at du var vant til å jobbe med det da.
Mm.
Hvordan begynte du med å lage disse skapningene? Kanskje vi skal starte litt der?
Ja, jeg vet ikke hvor langt tilbake jeg skal spole da, fordi opprinnelig fra jeg var yngre, så malte jeg egentlig mest, og jobbet veldig detaljert. Men jeg hadde alltid et ønske, eller jeg foretrakk å jobbe med skulptur, så da jeg gikk på skole, og vi hadde på sånn tegning for en farge på videregående tilbake til da, så prøvde jeg alltid når det var frie oppgaver å jobbe med skulptur, for det var som oftest maleri, men det var noe med den, jeg tror det var noe med friheten for meg å jobbe med det tredimensionale, ikke forholde meg til lærretter på en måte, som jeg likte veldig godt, og da jobbet jeg veldig mye med dyre skikkelser. Jeg har fra jeg var veldig liten sett mye på alle slags dyr, hatt forskjellige dyr, men også helt ned på sånn insektsstadiet med to brødre og foreldrene mine som har vært veldig mye tatt oss med ute I naturen og sett under små steiner og fått en sånn respekt for alt liv da. Og så etter hvert som jeg ble eldre så begynte jeg kanskje å se mye urett egentlig da, sånn I verden ting som mennesker gjorde som jeg synes var rett og slett grusomme ting som foregår rundt omkring uten å skal gå inn I detaljer på alle disse tingene og da
Men mot dyr da?
Eller? Ja, mot dyr, det var for eksempel sånn jeg husker på, det var jo på kunsthøyskolen da, så laget jeg et verk som egentlig ble til fordi jeg så en artikkel hvor det sto om palmolje, det her var veldig tidlig da man ikke hadde hørt noe særlig om det med en orangutangmor som satt og holdt rundt ungen sin altså først så jeg et bilde hvor jeg bare så det og så sto det liksom om palmoljeindustrien og sånn og så jeg senere et annet bilde hvor de zoomet ut og da så det at det sto fullt av folk rundt da som skulle ta disse, fordi de fikk jo da, husker ikke om det var en liten sum penger per orangutang som man tok, og de var jo stedbundne der, og det var jo deres hjemsted, men så skulle man lage plantasjer og da fjerne disse, for de kom jo tilbake, og det har også sett sånne videoer. Så det bare et eksempel av tusenvis av ting jeg har sett med ja, tiger, vin og masse rart da. Så da jeg var yngre, så ble jeg på en måte mer og mer engasjert I hva det som foregår, og det gjorde at jeg begynte å ta mye av det inn i kunsten, da, men mer også gjenskape forskjellige dyr, også utrydningstruede dyr, lage tigerskinn i keramikk og mye sånt nå, og så etter hvert så gikk det vel kanskje opp for meg litt det at jeg tenkte at alt jeg laget handlet om det individet, men det var jo da et speilbilde av oss mennesker da, og våre handlinger egentlig som jeg da så I alle disse vesene som jeg laget, som da var ganske naturtro. Og så jeg veldig mye film en periode, en del science fiction også, og der det jo også apene, ofte går jo igjen som en karakter da, som ofte representerer oss mennesker, og det jo ja, 2001, Space Odyssey, Kubrick, Planet of the Apes, det jo mange filmer da, og da var det vel noe der som gjorde at jeg ble mer og mer interessert I apeskikkelsen, og først laget de mer som tanke om at det var aper, og så har disse da etter hvert utviklet seg, hatt sin litt sånn egen evolusjon da, så jeg tenker nesten på det litt som sånn avart av mennesken, sånn parallell utvikling, for de ikke helt mennesker, men at det har liksom kommet litt derifra. Og så jobbet jeg jo sånn, så vidt nevnte, veldig mye mer sånn detaljert og naturtro tidligere, Og det også har vært en sånn lang løsrivelsesprosess for meg, det å tørre å lage arbeider som jeg da var redd for at andre skulle synes at var stygge, da. For det var en veldig trygghet for meg å lage, se på referansebilder der jeg laget dyr, sånn ser det dyr ut, ok, da lager jeg det sånn. Og så kan andre se at det ser så fint, det ligner på virkeligheten.
Ja, for sånn som den gule skulpturen her nå, da, det ligner jo, som du sa, litt på et menneske, men kunne også vært en litt apaktig skikkelse, eller...
Spøkelse.
Ja. Ja, så det jo litt sånn, jeg har ikke sånn en bestemt ting som jeg tenker at dette er det. Og mange har jo omtalt det, ja, som du sier, spøkelse, ape, mye forskjellig som jeg har hørt. Altså, men for meg så er det på en måte bare et eller annet form for vesen som er, det er jo i slektskap med oss, men det er ikke oss da, på en måte.
Men gjelder det da de fleste skulpturene? For det er vel noen er jo konkret dyr. Du har jo laget noen seler, som vi kanskje kommer litt inn på etter hvert også. Så noen er vel helt konkrete ting, men de du har med her da, det er en sånn ubestemt vesen.
Ja, det stemmer, ja. Nei, så jeg har jo fortsatt også lage skulpturer som er mer konkrete dyr, som du sier også. Og det synes jeg også kan være spennende å kombinere, særlig hvis det er separatutstillinger hvor jeg kan jobbe litt mer sånn installasjonsmiljø, eller hva jeg skal si, da, at sette opp scenarier. Og det også kanskje er noe som kan ha kommet litt fra den perioden jeg så veldig mye film, da, og ble også inspirert av scenografi og mange ulike ting. For jeg har jo som oftest blitt trigget av det andre visuelle ting, som jeg kan ha sett en ting i en film, da, som har satt i gang en tankeprosess eller en stemning, veldig mye av det her eksistensielle også, de store tankene som også har oppstått, ikke bare i eget liv når man sitter og reflekterer, men også når man ser sånne filmer som science fiction-sjangeren.
Eller går du mye til filmen fremdeles når du skal lage ting, eller er det litt tilbakelagt?
Nei, jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, for tidligere så jeg veldig, veldig mye film, men nå har det på en måte ikke blitt en sånn at jeg nesten ser film hver dag sånn som før, så nå er det på en måte litt mer tilfeldig egentlig, hvor inspirasjonen kommer fra. Jeg grubler veldig mye da, sånn generelt, og føler at hodet spinner rundt hele tiden, så det er, hvis jeg får et prosjekt eller en utstilling, så vil jeg helst begynne å tenke ut med en gang hva det er jeg skal lage, så det er bare sånn at det blir en sånn knapp hvor du setter i gang en prosess, og så begynner jeg å gjerne litt sånn raske skisser og drodle.
Hvordan er den prosessen der da, når du sier skisser, er det tegninger, eller er det måtte skisser i skulpturform, eller?
Ja, nei, da tegner jeg som oftest veldig, veldig røft. Det blir på en måte nesten som sånn notater for meg selv. Hvis jeg skriver kommentarer, så skriver jeg ofte så fort at etterpå når jeg skal gå tilbake og lese, så skjønner jeg ikke hva jeg har skrevet en gang. Så det er litt som å tolke min egen sånn legeskrift. Men, nei, så de skissene, det er også, det kan jeg plutselig finne igjen da, hvis jeg plutselig da, har litt mangel på ideer eller noe, da, så kan jeg plutselig, oi, det lå den skisse, oi, den hadde jeg glemt, og så kanskje det trigger noe, at det ikke nødvendigvis blir likt den, men at det setter i gang noe, da. Og det er litt sånn varierende når jeg jobber også, noen ganger så kan ting bli ganske konkret som skissen, og andre ganger så, jeg lar det liksom få lov til å leve litt sitt eget liv, da, for den leiren er jo veldig sånn, som jeg jobber med, den er jo veldig plastisk, så den beveger seg veldig fort når man jobber, og så jobber jeg veldig intensivt, og da kan det nesten sånn at det kan kollapse, for det er så mye...
Fordi det må tørke mer.
Ja, det som er med leire, da, jeg jobber med en teknikk som det heter pølseteknikk på norsk, coiling-teknikk på engelsk, litt mer... høres litt finere ut, men det er rett og slett at man ruller da pølser i leire, og så, ja, på svensk heter det ringlingsteknikk, og da legger du det i ringer, som du klemmer sammen. Ja, kransekake er veldig bra. Ja. Så det bygges opp rett og slett kransekake, de her små skulpturene, de er massive, eller sånn litt ja. Men nesten helt massive. Mens de store, de må lages. Så
ja,
det er hule.
Det blir for mye, ja, ikke sant?
Ja, og det blir, de blir jo kjempetunge, ja. Selv om man lager det med den teknikken. I hvert fall jeg bygger ganske tykt, da. Men det også, de gjør jo også at jeg kan jobbe hurtig, rett og slett. Og da bygger man opp formen, for eksempel hvis det er et vesen som har fire ben, så begynner jeg da med alle de fire benene, så jobber jeg med opp mot midten av kroppen. Og da kommer man ofte til et sånt punkt der, hvor du, hvis du blir for ivrig, så kan hele kollapse.
Ja, for skjer det av og til?
Det har skjedd noen ganger. Men
hvordan nå, tar du det?
Nei, det er jo selvfølgelig frustrerende, men det skjer heldigvis veldig sjeldent da. Hvis det hadde skjedd hele tiden, så tror jeg det hadde vært ganske demotiverende. Ja. Men det er jo faktisk det som, jeg har jo en del sånn hull i mange av skulpturene mine, og de oppstod faktisk da det var en skulptur som holdt på å kollapse.
Okay.
For da kunne jeg, rett og slett, det var en slags sånn apeskapning som jeg så at nå begynner hele å tippe. Det er så vilt det. Nå har jeg jobbet for fort. Så da tok jeg bare og stakk fingeren inn i leira, og så fikk jeg på en måte dratt ut formen igjen. Så det ble en sånn bue eller sånn ark som gjorde at det, da, formen holdt seg. Så da klarte jeg å redde den skulpturen, og etter det så fant jeg ut at da kunne jeg på en måte stikke fingeren inn i skulpturen og trekke fra innsiden og ut, og så har det på en måte blitt en del av det her med å jobbe røffere og røffere med uttrykket.
Så blir det en fast teknikk?
Ja, så den bruker jeg veldig mye, så noen ganger så bare lager jeg rett og slett flere hull, for å, det er også med på tørkeprosessen og alt mulig, og så synes jeg det er fint at man kan se at arbeidet er hule
også. Ja. Så litt som de øynene, bare at det er på en måte andre steder på kroppen.
Ja, og så er det noen som har også da hatt mange, altså hvis man har hatt flere hull rundt hodet, så er det nesten med å abstrahere hva er det som er øynene, og hva er det som er... Så jobber jeg egentlig ganske... Prøver å jobbe veldig fritt.
Ja.
For jeg kjenner at det er fort gjort at man får lyst til å gå tilbake til den pirke. Så derfor så prøver jeg å ha mye tempo, og gjerne jobbe med flere skulpturer samtidig også.
Så hva er det du holder på med nå om dagen?
Ja, nå er det litt av hvert. Nå er det en sånn, jeg føler at det er en sånn startskudd å sette i gang mange nye prosjekter. Nå har jeg akkurat fått vite at jeg vant prosjekt til Hartvig Nissens skole.
Oi.
Så der skal jeg lage en del skulpturer i bronse som skal stå ute.
Oi, til skolen på Frogner? Eller?
Ja, det stemmer. Så, og der er det... Der er det et, det er jo en del kunst der fra før, de holder på å bygge ny
Ja, for de renoverer jo skolen, og det var derfor jeg lurte på det. Jeg hørte meg at det var der og ikke på Helsfyr.
Ja, ikke sant? Ja, nei da, det er på Frogner. Og der er det et stort maleri som har vært på skolen i mange år, som henger inne, som er av Bjørn Ransve, som heter Stor Ape. Og det har gjort at det er et område på skolen innendørs som har fått tilnavnet Apeberget.
Oh, ja, så morsomt.
Og da klarte ikke jeg, jeg hadde mange forskjellige ideer, men så klarte jeg på en måte ikke la være å drodle videre på det her Apeberget. Og da er det et sånt amfi på utsiden der, hvor det kommer til å komme flere aper som trekkes ut i skolegården. Og så en som er litt mer mot sånn ape, menneske, vesen også da.
Så noen av de skal være litt mer konkrete i dyreformen?
Ja, og så er det en som blir litt mer...
Å, så morsomt.
Så det blir veldig spennende.
Det er hvor skam er spilt inn da.
Ja, ikke sant?
Jeg var ikke klar over at Ransve hadde et maleri der heller.
Det visste ikke heller, for vi var jo hjemme, Margrethe, hjemme hos Ransve, når var det? To år siden?
Ja, hadde en episode derfra.
Så spennende. Ja, nei, det er... Det var en lærer som, jeg husker ikke akkurat årsdag, som klarte å sikre seg, for da skulle de, de hadde så mye kunst. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjenfortelle denne historien her helt korrekt, da. Men i hvert fall så var det hun, det var kunst som skulle på en måte ut i skolene og forskjellige bygg, og da hadde hun sett seg ut, blant annet Ransve sitt verk og flere verk, så jeg leste en historie hvor hun hadde satt seg, liksom rigget seg til da, med termos og så når alle kom da skulle se på hvilke verk de ville ha, så skulle de på en måte sende inn disse verkene her som vi ønsker til vårt sted. Da. Så hadde hun sagt hver gang noen kom forbi, så han sagt at jeg tror dette verket tiltenkt Hartvig Nissen skole. Så da når folk skulle si hvilket verk de vil ha, så var det jo ingen andre enn Hartvig Nissen som hadde sagt det verket, at de vil ha det da. Så det synes jeg var veldig artig. Så, men nå henger, det er vel noe med at det var ikke optimale sånn forhold for å ha det bildet der, så det ble jo da tatt ned, og så ble det så savnet av alle, så det kom tilbake i en sånn slags stor reproduksjon da. Så det sier jo også litt om hvor viktig et verk har vært da, for alle som er på skolen.
Men ikke originalen som henger der lenger?
Nei, ikke sånn som jeg har forstått det.
Vet man hvem som har tatt med seg den hjem?
Kanskje en lærer.
Ja, det har vært noen twist. Nei, jeg ganske sikker på at det ikke det, nå skal jeg ikke si sikkert, men nå som skolen skal åpne igjen til våren, at jeg tror det fortsatt da, det vel noe med det at det skal vare da.
Ja. Men du skal lage da, var det bransjehuset?
Ja.
Ja, så har du gjort mye av det før, eller?
Nei, det har, altså da, jeg gikk på strykjerne forskole da, før jeg begynte på kunstskolen, og for mange, mange år siden. Og da støpte jeg litt i bronse selv, og jeg har alltid, jeg vet ikke hvor det her kommer fra, men jeg har alltid vært så glad i å lage store ting, så da også prøvde jeg liksom, hvor stort kan man få til å lage, som jeg kan lage selv da, for det var veldig sånn improvisert, men da var det sånn type gepardhode som jeg husker jeg laget den gangen da, så det var jo ikke så stort, men jeg har jo jobbet litt med det, også litt fram på kunsthøyskolen også, men så er det her med keramikken, den trives ikke så godt ute alltid, det litt sånn med frost som kan ødelegge med tiden og sånn, så det litt sånn risikabelt hvis det står sånn helt utendørs i det åpne. Men der er, så sånn sett så ble det plutselig at bronsen
er litt, bedre.
Ja, så da har jeg liksom sånn de selene på Langøyen, da, som en selfamilie, tre stykker, som ligger på stranden der, og som ligger sånn at høy og lavvann påvirker hvor mye du ser av skulpturene. Så de er jo da støpt i bronse, og da modellert i leire og brent, så det har jo faktisk blitt keramikk først, og så tatt en da avstøpning, og så blitt til bronse da. For da kan jeg bevare det samme uttrykket med modelleringsteknikken og sånt nå da. Så,
var det også oppdrag fra kommunen?
Ja.
Ja, ikke sant?
Så det er, veldig gøy da, å få... Ja.
Det kan jo alle se.
Ja, så det synes jeg er veldig... Det er jo noe med det å... Jeg hadde vært med på en sånn... eller hadde en utstilling på Oslo Bussterminal for mange år siden også, og det er jo noe med det å kunne vise kunst til alle, rett og slett. Så mange forskjellige mennesker som ser det han har laget, det er jo veldig stas, synes jeg, og fikk jo kjempemange hyggelige tilbakemeldinger den gangen, og jeg håper jo det at, sånn som jeg ser nå, ja, da på Hartvig Nissen, at det er ting som folk kan sette pris på.
Absolutt.
Ja. Så er det jo gøy å kunne kjøpe tingene dine også.
Ja.
Så for eksempel de to skulpturene du har tatt med her, da, jeg føler jo på en måte at jeg har sett noe sånn både hos Kunstnerforbundet og hos Kube.
Ja.
Så hva koster noe sånt i dag? Sånn,
ja, nå er det vel rundt 14.000 og oppover det ligger på. Jeg har vel noen sånne frosker som er litt mindre, som er vel kanskje rundt en 10, aller minste kanskje 8, men det er på en måte derifra, og så oppover da. Og så jo større det blir, og hvis det er bronse også, så dyrere er det. Så det er, jeg husker jo da sånn, ja, helt i starten, første sånn, hva skal jeg si, ordentlige utstillingene jeg var med på, var årsutstillingen som var på det gamle Nasjonalmuseet, og da hadde jeg akkurat også begynt å jobbe sånn røft med skulpturer, altså både synes det var skummelt å vise noe som var såpass ferskt, men også det at da var jeg student og ante ikke hva slags pris man skulle ta. Så da endte jeg med at jeg ikke hadde verket til salgs, fordi jeg synes det var så skummelt at man kanskje liksom tok feil pris da, at det var for mye eller for lite, eller så, ja, sånn som Kube som du nevnte, Mikaela der, har vært veldig, veldig flink da, til å veilede meg med priser og...
Setter du prisene selv nå, eller?
Nei, det er snakke med Michaela. Jeg synes liksom hun har ordentlig koll på ting, og det føles jo veldig betryggende da, å ha noen som man kan spare med, eller selvfølgelig jeg.
Slipp å bestemme det
selv. Ja, hun, det jo på en måte det med å kunne rett og slett høre med noen og si, er det, høres det bra ut på en måte? For det jo, det går jo som oftest på størrelsen da, rett og slett, men det jo... Nei, jeg har alltid syntes det har vært litt sånn vanskelig det der, altså med priser og at det skal på en måte føles riktig.
Mm. Har du sånn noen relasjon til kjøperne?
Ja, det litt sånn forskjellig. Jeg har jo på en måte hatt noen kjøpere som sånn, ja, ringer og slår av prat og føler at de kan dukke opp på liksom mange steder på utstillinger og det synes jeg veldig hyggelig da, når det folk som faktisk kommer som man blir litt kjent med. Så, men så det varierende har jeg fått, fikk også en kjempehyggelig e-post av en som var teolog, som hadde kjøpt en av de mindre skulpturene som satt med, husker jeg ikke navnet hans, som satt med et sånt blad da, og, i hånden, og han hadde jo helt, fortalt meg hele den historien han tenkte rundt den skulpturen da, med at det her var Adam og masse og lurt litt på, for han skulle ha noe på peisen, om den kunne stå der og litt sånn, så det, jeg synes det kjempehyggelig å få høre, det lever liksom sitt eget liv videre hjemme hos folk da, å få bilder og litt sånn hvordan de
hvordan det kommer
det. Så det synes jeg er veldig pris på. Og det også, jeg synes det er sånn apropos det med kunst i offentlig rom som vi snakket om, det er jo at jeg kan jo ha alle mine tanker når jeg skaper skulpturene, men jeg synes så det er veldig fint at alle har jo sin, hva skal jeg si, ryggsekk med opplevelser og ting at man kan få lov til å spinne videre på det og lese inn i skulpturene.
Og tolke de litt selv.
Ja.
Men når det er offentlig oppdrag, står du på en måte helt fritt, eller får du litt rammer?
Nei, sånn som de som jeg har hatt så langt, så har jeg jo da søkt, og jeg har helt fritt kommet med et forslag, og så har jo de da valgt meg da, så da er det jo på en måte...
Men da kommer du med en konkret idé på en måte, sånn som de selene.
Mm. Så da har jeg laget, og da har jeg som oftest, eller har jeg laget sånne små... leireskisser og litt sånn digitalt plassert inn og sånt nå da, og så sendt inn det. Men så er det på en måte når du lager en liten skulptur, så vil du aldri den bli helt lik som en stor, for det er jo blir forskjellige uttrykket, og det husker jeg også da på kunsthøyskolen, så fikk jeg også helt sånn, jeg ville bare lage kjempestore skulpturer, og så skulle jeg begynne da senere å lage de små, så var jeg veldig spent på om klarer jeg å få den samme på en måte energien, kommer jeg til å klare å lage de uttrykksfyllene når de blir så små, for det blir jo en annen måte å modellere, sånn som jeg nevnte, at du kan jo ikke stikke fingrene på en måte inn i øynene, det må jeg bruke, som oftest bruker jeg bare hendene, men veldig ofte bare en gråblyant eller sånt nå også, det er ikke så mye verktøy egentlig, men det synes jeg jo har fungert veldig fint da, men likevel så er det jo noe med modelleringsteknikken og sånn, du vil jo kunne få fram flere detaljer, selv om du berøft i store skulpturer da.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men hva grunnen til at du lager disse små også, hvis du egentlig bare vil lage store ting? Er det fordi man må ha som kunstner litt ulike ting, ulike prisklasser for eksempel?
Ja, opprinnelig så startet det vel med at det var litt sånn etterspørsel, rett og slett, at det var noen som liksom har noen mindre, så tenkte jeg sånn, jeg kan jo prøve meg på å lage det, fordi det var ikke noe sånn, jeg hadde ikke noe sånn strategi da jeg gikk ut fra kunstskolen om at jeg skulle lage skulpturer sånn som var kanskje ikke så smart, men for at det skulle være salgbart da. For meg så har det hele tiden bare vært å lage det jeg har hatt lyst til eller hatt behov for å uttrykke. Men så synes jeg det da fungerte så godt med de små, og så er det noe med det å jobbe mindre er verdifullt for meg, og jeg føler at da får jeg veldig sånn umiddelbart et uttrykk, at du kan jobbe veldig hurtig med en liten skulptur, mens med de større, selv om jeg jobber jo fort da og intensivt og prøver å få mye energi inn i skulpturen, så er det en annen måte å jobbe på. Men med de større skulpturene så er det jo mer fysisk. Jeg beveger meg veldig mye, nesten, liksom, hører jo ofte musikk og blir nesten sånn dans når du jobber, så det liksom to forskjellige måter å jobbe på. Men jeg liker begge deler, så det egentlig fint med litt sånn avveksling. Da,
litt variasjon.
Ja.
Mm. Hvordan det som en vanlig dag på atelier for deg nå da?
Ja, nå har jeg akkurat fått meg nytt stort atelier, så det veldig fint med plass, for jeg var tidligere på et atelier som jeg delte med flere, som var veldig hyggelig, men det ble en periode der selv om jeg skulle jobbe mot større utstillinger, og så endte jo da med å ha så mange skulpturer rundt meg, så jeg følte jeg hadde liksom vesener som var over hver skulder omtrent, mens jeg skulle prøve å jobbe og klarte å gå rundt skulpturen og sånn, så det å fått litt mer plass, det veldig fint, men
hvor er det du er nå? For du var vel en gammel koffertfabrikk?
Ja, stemmer, ja. Nei, så nå er jeg fra Nesodden, så ja, det er så det er litt annet sted, men med ja, mye plass og mye natur da, så det er jo veldig ålreit, men der igjen også, så er det litt sånn med, som jeg nevnte med når man får et prosjekt, så begynner tanken å spinne, og så det er litt sånn samme med å arbeide, at når jeg først går i gang, så liker jeg å ha veldig høyt tempo, og jobbe intensivt, og helst egentlig nesten jobbe sånn fra morgen til kveld, da. Men nå har jeg fått barn, da, så da er det ikke alltid, man må på en måte tilpasse litt, men
må hjem til slutt.
Ja, det er på en måte ikke bare sånn at man kan jobbe den rundt alltid, men på en måte den tiden man har til å jobbe, da liker jeg å ha fullt trøkk, egentlig. Mm. Så, det er jo noe med det å få opp intensiteten, rett og slett. For det er, og det er på en måte tørre, da, at du må ha litt sånn ha litt sånn fart for å jobbe og få inn det uttrykket, ikke stå og gruble for mye, for da
hvordan får du opp, du sier at du grubler liksom, men vi ser at du har energi, men hvordan klarer du å skru på deg selv? At si?
Ja, nei, da er det jo, det blir ofte musikk, rett og slett, eller det å ha litt sånn tidspress også, er jo veldig fint da, for da må du jo jobbe fort, så det er
jeg skjønner meg igjen i det.
Ja, for det er vel kanskje litt sånn den prosessen ofte går, at man tenker mye i starten, og skisser litt og sånn, og så når da selve modelleringsprosessen starter, da det er det på en måte fullt trøkk. Jeg liker jo det da, når det er fart. Så,
Og nå er du veldig sånn pent antrukket her i studio med kjørt og topp og sånn, men du har kanskje litt andre klær på deg når du jobber med lære.
Ja, det blir mye skjorter og kjeledress og sånn. Lære er jo, det er jo litt sånn møkkete, og det blir litt sånn griste, rett og slett, så det er jo bra å ha litt skjorter å bytte på. Så det er jo først da leiren som jeg jobber med, som blir mye clean, og så er det etter hvert da glasurer, som også, der også jobber jeg jo veldig sånn røft. I starten så laget jeg veldig mye sånn glasurprøver og skulle få ting til å bli riktig, men der også er det jo litt mer sånn glaserer røft og heller over skulpturene så det renner og sånt nå, men det også er jo en sånn, selv om man heller det over, så tar man jo en avgjørelse der og da, hvor mye, hvor skal det være, alt liksom på gefilen, man er liksom inne i det, og
hender du angrer hvis du plutselig har helt over glasering og tenker, å nei.
Nei, faktisk så, faktisk så pleier det, men det gå bra, men det som er med glasur nå er at du ser ikke egentlig hvordan de blir før etter at det er brent.
Ja.
For jeg kan helle en glasur over en skulptur, og så ser den rød ut, og så etter at den er brent, så blir den sort.
Ja.
Så det er
Den lille skulpturen her, den er på en måte litt sånn, litt blå, litt sort og litt grønn og brun og
ja.
Men hva var, husker du hvordan den så før du brent den?
Jeg husker ikke akkurat den, men den kunne vært sånn at den var da rød med noe som så litt sånn hvitt eller lyse.
Ja, så blir såpass forskjellige.
Ja, så det helt sånn,
veldig ofte. Jeg merker at jeg ikke kan så mye om glasur.
Nei, så veldig lite, selv om jeg holdt på litt med det mange år siden.
Ja, altså mange, vet du, mange som jobber med keramikk på ofte å si, det liksom som julaften, når du åpner en ovn da, for å se hvordan har det egentlig blitt, for du Ribben. Kan... Ja, du kan ja, julegave.
Eller julegave.
Ja, ja.
Så det så det
også. Kari lager ribbe, vet ikke hvordan det ser ut før hun tar den ut.
Det derfor vi har begynt å spise reinstyr.
Ja.
Det så vanskelig.
Men disse to som du har tatt med her da, de fortalte du da du kom at du har hjemme.
Mm, ja.
Har du noen andre større skulpturer, egne skulpturer hjemme?
Ja, det litt sånn, noen der egentlig litt på vent. Jeg har også en del prosjekter som ikke jeg vet hvor mye jeg kan si noe om, noen som skal til Berlin og sånn neste år. Så har jeg noe på lager også da. Så jeg har en som skal, som akkurat dro til Paris nå nettopp, men så det litt sånn noen ute, og så kommer de tilbake igjen, og så handler det litt på atelier og litt på lager og sånt nå, men de større jo de som gjerne blir stående litt rann, da, på atelier. De små, de forsvinner ganske fort.
Fordi de blir solgt?
Eller? Ja, jeg har egentlig dårlig samvittighet der, fordi jeg har flere som har kontakt med meg for lenge siden og egentlig vil kjøpe, men så blir det plutselig, så får jeg da et stort prosjekt da, og så jobber man med det,
yeah.
Og så da hender det jo noen ganger at det måtte skli litt ut, fordi man må på en måte bare komme i mål med det store prosjektet da. Ja, så disse to, den ene var en skisse til Ekbos legat jubileumsutstilling som jeg var med på Vigelands museet. Og den andre, den endte som fyrstikkholder foran peisen på hytta.
Ja, ja.
For den...
Men det ser man at den kan holde en ja, liten fyrstikkeske der.
Ja. Den var ikke laget for det, men nei. Så ble det plutselig sånn. Så det liksom noe... Ja, jeg har ikke beholdt noen særlig skulpturer egentlig selv, men jeg har jo noen som står... Ja. Og så har jeg en ape som han, sønnen min, er veldig glad i å klatre på. Som,
en stor en?
Ja, den ganske stor, ja. Så han synes det veldig gøy med den, men...
Han får lov til det?
Ja, men jeg må passe på litt da, sånn, ja. Med tanke på at han er såpass liten den, og at ikke faller ned. Men...
Men selger du direkte også, eller bare via galleri?
Ja, jeg kan selge direkte også, men det er jo Kube som er tilknyttet da, ja. Så det er jo hovedsak via Kube, men det er jo på en måte, det har jo hent... at jeg har fått noen forespørsler, men jeg synes det egentlig er veldig, ja. Ja, noen ganger så kan jo folk ha kontakt med meg, fordi de har liksom lurt på, kan du lage en skulptur som minner litt om en annen de har sett, da. Og kan jo selvfølgelig det, men jeg synes på en måte det, de er jo, mange av de er jo slektinger og ligner på hverandre og sånt, men det synes jeg ofte kan være litt sånn vanskelig, det å lage ting på bestilling, selv om jeg har gjort det, for det er liksom noe med at de skal jo få sitt individuelle
ja.
Uttrykk. Så da har jeg så fall sagt sånn at jeg kan lage noe, og så kan du se etterpå om det er noe som treffer deg. For det er jo noe med det også, at jeg vil jo ikke at noen skal da ta med seg en skulptur som ikke var noe som var helt sånn de ønsket. Da.
Mm.
For det vil jo ikke bli det samme uttrykket om jeg så hadde prøvd å reprodusere. Så det er jo en sånn mikrodetaljer som endrer på hele uttrykket, så det er jo... Mm. Det er mer gøy å lage noe nytt.
Mm.
Ja.
Du var jo inne på at du har stilt ut på Vigelandsmuseet, ja. Og at du bruker Kube, at det er galleriet, og du har jo også stilt ut på høstutstillingen, Nasjonalmuseet, i New York, i Basel, veldig mange forskjellige spennende steder. Har du noen favoritter eller liksom høydepunkter fra utstillingene du har gjort?
Åh, ja, det er vanskelig å si. Altså, det har jo vært så mye forskjellig ja, som du nevnte opp igjennom. Jeg synes det var veldig spennende på Trøndelag Senter for samtidskunst. Da laget jeg noen skulpturer som var sånn 2,20 centimeter.
Det er veldig stort,
ja. Ja, og da var det, jeg har jo laget keramikkskulpturer som er 3 meter lange og sånt. Også Kunsthøgskolen i Oslo har jo sånne gigantiske ovner til mange millioner som er superfin å brenne i, men man kan jo ikke gjøre det hver eneste gang heller. Så jeg tenkte at jeg må finne på en annen måte å lage skulpturer, så ikke jeg avhengig av å leie meg inn og må ha, selv om jeg har en veldig stor ovn selv, så er ikke det, det er ikke plass til 3 meter og 2,5 meter og sånn. Men så da jobbet jeg med blanding av forskjellige materialer og fugeskum, ja, og bare være til etter den utstillingen, så det var ulike vesener, noen som var litt mer sånn dyraktige, og så andre som var litt mer sånn menneskeskapninger. Så det synes jeg var veldig spennende å kunne eksperimentere mer med da, mye sånn fugeskum, men jeg laget fortsatt hender og ansikt i keramikk, så det jo noe som jeg har lyst til å fortsette å eksperimentere videre med. Så skal jeg også ha en utstilling sammen med Sebastian Helling på Kube,
oh, ja.
Så det gleder jeg veldig til. Ja, det er så jeg har litt lyst til å prøve å...
Men snakker du og Helling sammen underveis da, eller hvordan?
Ja, vi regner med at vi skal snakke litt mer sammen ja. Nå fremover, så det blir veldig, veldig spennende. Jeg har også lyst til å teste noe litt nytt da med materialet. Jeg synes jo det veldig å eksperimentere med litt nye...
Ja, for du har jo hatt sånn løsneiler og sånt på noen...
Ja, stemmer det. Jeg har løsneiler.
Så hva det neste?
ja, nei, jeg har litt sånn begynt å... Jeg har, sånn som med brons og sånn, jeg har jo jobbet... Jeg har sveiseapparat og sånn, har jeg også, så har jeg sveiset en del og sånn nå. Så, men med, også med aluminium og litt sånt nå, jeg har lyst til å eksperimentere med. Jeg har tenkt litt på at kanskje jeg skal lage noe... fontener, litt sånn så mange forskjellige...
Det hadde vært gøy.
Ja, så det har jeg veldig, veldig lyst til å teste litt.
Oi, spennende.
Veldig. Ja, takk. Altså, men ja, nei, i hvert fall tilbake til spørsmålet, så tror jeg ikke det noe sånn umiddelbart en ting som stikker seg ut, men sånn helt i starten så var det den utstillingen som jeg nevnte som var på Gamle Nasjonalmuseet som jeg hadde med en slags sånn panserrev skulptur som jeg hadde laget da, som var den her røffe skulpturen, og den het Omringet av mennesker. Og det tror jeg på en måte kanskje var en ganske sånn viktig ting for meg å i kunstnerskapet mitt og på en måte de røffe skulpturene som jeg synes var skumle å vise frem da, når jeg plutselig da fikk stille den ut der og kjente at det her er noe jeg har lyst til å fortsette å jobbe med videre med, så den var kanskje litt sånn endrende, en sånn ny retning for meg da, som jeg fortsatte med. Men ja.
Nei, da tror jeg vi skal begynne å runde av her, men så vi kan ta et siste spørsmål, og så lurte jeg også på når er da denne utstillingen, neste utstillingen på Kube, for de som har lyst til å se kunsten din der.
Det tror jeg ikke er satt akkurat eksakt.
Men i løpet av året, ja. I løpet av høsten.
Ja, så det blir veldig spennende. Så det er mange, mange prosjekter nå kjenner jeg, så det blir veldig, veldig gøy å bare brette opp armen og komme i gang.
Travelt år?
Ja.
Mm. Og så et siste spørsmål. Har du et sted du drømmer om å stille ut kunsten din? Hvis du kunne valgt i hele verden?
Ja, det er veldig vanskelig å si et konkret sted, må jeg si. Det er jo selvfølgelig så mange store museer og steder på Norge og internasjonalt som hadde vært veldig, veldig stas da. Men det er vel kanskje egentlig litt sånn tilbake til det her med kunst i offentlig rom da. Igjen litt den at jeg har fått flere oppdrag der da. At jeg opplever det som veldig verdifullt. Så egentlig for meg så er det mulighet til å fortsette litt med det i fremtiden, både i Norge og utlandet. Og selvfølgelig så hadde du ikke gjort noe med museer og ja, men det er ikke et sånn konkret drømmested som jeg...
Starter med Slottsplassen.
Ja, det hadde ikke gjort noe.
Supert. Tusen takk, Andrea, for at du kom hit.
Tusen hjertelig takk for at du kom. Veldig hyggelig.
Veldig hyggelig å ha deg her, og lykke til videre med alle mulige prosjekter, så gleder vi oss til å følge det. Og takk til alle lytterne våre.
Tusen takk.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.